Nou ja, toe kan jy glo, jy is alweer by Fokus op die Woord, en dit is Raymond Lombard hier aan die Woord, en nou moet ek hom ook die nuus met jou breek, en jy sal het seker maar so al gaande hoor by Radio Tygerberg, maar dit is dat hierdie program, Vrydag aande, kom dan nou tot die einde en word vervang deur 'n ander program, maar die goeie nuus is, ons program skuif maar net aan, en dit sal van voortaan, van die eerste Sondag in Mei, sal Fokus op die Woord in die toekoms altyd wees, op 'n Sondag agtermiddag 4:15 tot en met 6:15. So ons het ons halfuur program, het ons nou aanskuif vanaf die 1 Mei alle Sondag vorentoe. So daar sal nie meer Vrydag aande Fokus op die Woord wees nie, maar wel op 'n Sondagmiddag 4:15, 17:15, Sondag agtermiddag. En ek vertrou regtig waar, dat dit vir jou groot seën gaan wees, en dat ons sommer baie nuwe luisteraars gaan kry, wat gaan inskakel op daai program, en ek dink eintlik dat dit is baie goed vir Fokus op die Woord, dat ons program na daai tyd toe aanskuif. Ons is tans besig om te kyk na wat sê die Bybel, en jy sal onthou dat verlede week het ons gepraat oor die doodryk en die paradys, en hoe die twee teenoor mekaar staan, ook gepraat oor waar is die doodryk, in die geval van Korach, Datan, Abiram, het ek mos vir jou kon wys, dat die doodryk is onder in die buik van die aarde, en hoe Jesus iets kosbaars kom doen het, nadat hy in die kruis gesterf het, en hy neergedaal het in die doodryk, hoe hy daar die mense wie gevangene gehou was, die geeste van die oud-testamentiese afgestorwenis, dan praat ons van Daniel, en Jesaja, en Jeremia, en David, en hoe hy hulle allemaal verplaas het, na die paradys wat in die derde hemel is 2 Korintiërs hoofstuk 12. As jy jou Bybel oopmaak, dan sal jy lees dat Paulus, verduidelik dan nou ook so, en daar was by hom geen misverstand oor die saak, dit is precies hoe dit is, want Efesiërs verduidelik en 2 Korintiërs verduidelik. Kom ons lees eers Efesiërs en dan 2 Korintiërs. Efesiërs lees ons hoofstuk 4, dat maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangene geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. En hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele. Saam met dit, as jy nou lees van daardie mense wie hy gevangene geneem het, dan lees jy in 2 Korintiërs 12 vers 2 en vers 4. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of wat in die liggaam was, weet ek nie, of buiten die liggaam, weet ek nie, God weet het, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En in vers 4, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. So duidelik kan jy hier sien, dat die gedagte wat hier vir ons openbaar word, is dat toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, uit Efesiërs 4 en ook nou 2 Korintiërs 12, toe dat die gevangenes, daardie gelowiges wat in die regverdige gedeelte was, onthou, die doderyk het twee kompartemente. Die een kompartement is waar die ongereddes was, en die ander kompartement is waar die gereddes was, en daar was mos 'n groot kloof tussenin, soos wat jy mos nou sien in Lukas, spesifiek hoofstuk 16. Daar verduidelik Jesus vir ons, precies wat daar plaas, want wanneer hy vir ons het uitle, die vir ons te sê, daar was 'n bedelaar, met die naam van Lazarus, wat voor die poorte geleed van die rykman, en hy het verlang om sy maag te vul met die krummels wat van die rykman se tafel afval. Ja, selfs die hond het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou hierdie gebeur het mos plaasgevind voor die kruisiging. En so hoe die doodryk gelyk voor die kruisiging, dat die engele het vir Lazarus, God se kind, weggedra na die boesem van Abraham. Waar was dit? Wel, dit was in die doderyk. Maar let nou mooi op, die rykman het ook gesterf is begrawe, en toe hy in die doodryk sy oë op heeft terwyl hy in smarte was. So hier staan, hy is ook in die doodryk. maar nou staan daar, toe sien hy Abraham van ver af en Lazarus in sy boesem. Nou hy is in 'n plek van pyniging, want hy sê, ek ly smart in hierdie vlam, en stuur vir Lazarus my punt, dat hy die punt van sy vinger in water kan indruk en my tong verkoel, nou antwoord Abraham, en hy sê vir hom, maar tussen julle en ons, is 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. So hier kom nou 'n baie interessante Bybelse uitleg, en dit is dat in die Ou Testamentiese konteks, was die doderyk onder in die aarde, met twee kompartemente, die regverdiges een kant, onregverdiges een kant, met 'n onoorbrugbare kloof tussen die twee. Maar met Jesus se kruisiging, toe hy neergedaal het, het hy groot verandering daar teweeg gebring. Maar wanneer 'n mens nou keurig lees in Lukas 16 van Jesus se beskrywing van die doderyk met betrekking tot die rykman en Lazarus, en jy kyk na sy gedetailleerde beskrywing, want hier is 'n werklike gebeurtenis, want 'n man se naam word nooit in 'n gelykenis gebruik nie, so die man se naam was Lazarus en die ander persoon, en ons weet wat daar met hulle sou plaasvind, albei was in die doderyk, maar in verskillende kompartemente by wyse van spreke, en die doderyk is onder in die buik van die aarde, dit het ons mos nou verlede week gesien. Nou, die plek van pyniging, want onthou, kom ons noem dit nou soos die Bybel dit noem, die Bybel beskryf die plek waar die rykman was as die plek van pyniging. Daar staan dat hy was in pyniging gewees, so die plek waar hy was, hy noem dit, hy sê, sy eie mond spreek hierdie woorde, hy sê, stuur iemand na my vader toe, of stuur Lazarus na my vader toe, om my vyf broers te gaan waarsku by die huis, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So hy gee dit 'n naam, plek van pyniging. So ons kan nou sê, die doderyk, waar die verlorenes hulle self bevind, en onthou, van die tyd van Adam af, tot vandag toe, nie net tot die kruisiging nie, maar verby die kruis, 2000 jaar, of bykans 2000 jaar later, tot nou toe. So ons praat ruim van die 2000 jaar, afgelope 2000 jaar, plus die 4000 jaar voor dit, so ons kyk na ruim 6000 jaar, en al vir 6000 jaar, is daar mense, wat in die doderyk vasgevang is, wat in smarte is, hulle is nog nie in die hel nie, hulle is in die doderyk, let wel, let mooi op wat die Bybel sê, hulle is in die doderyk, hulle is nog nie in die plek, die poel van vuur nie, maar in 'n noukeurige beskouing van die skrifgedeelte, van Lukas 16, sal die volgende vir jou oopbreek. Ten eerste, dit is 'n plek van pyniging. Hy sê, ek ly smart in hierdie vlam. Dis ook 'n plek van skeiding. Onthou, behalwe van pyniging, sê Abraham mos, tussen ons en julle is 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar vandaan hiernatoe wil kom nie kan nie. Dis ook 'n plek van bewuste voortbestaan. Want lees ons, toe hy gesterf het, die rykman het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef. So, jy is nie, wanneer jy dood is, in 'n plek van nie bewuste bestaan nie. Hy het 'n bewuste voortbestaan gehad, maar op 'n ander plek. En is ook 'n plek van geen tweede geleentheid. Want toe hy vra, maar kan hy nie na my toe kom en vir my kan kom help nie, toe was die antwoord gewees, dat daar is geen geleentheid, dat Lazarus kan oor die kloof kom, enige verligting by jou te bring nie, daar is nie weer 'n kans nie, en het is ook waar nie, want Hebreërs 9 vers 27 sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, dit is ook 'n plek van geen hoop op verlossing nie, want hy sê ons, daar is 'n kloof tussen ons en julle, die wat die kant is, kan nie daai kant toe nie, die wat daai kant is, kan oorkom die kant toe nie, en dan die feit dat hy ook sê, hy ly smarte in hierdie vlam, beteken is 'n plek van smart en vuur en pyn. Diegene wat verlore is, wat op hierdie oomblik in die doderyk is, beleef geen hoop, geen tweede geleentheid, 'n bewuste voortbestaan in vuur en pyn en smart. En dan in vers 24, die pleidooi vir net 'n druppel water. Daar is geen water in die doderyk nie. So daar is geen verligting hoegenaamd van die smart en die pyn nie. Terwyl, aan die ander kant, van die kloof, voor die kruisiging van Jesus, was die plek van troos, waar Lazarus was. Want hoor wat sê, vader Abraham, hy sê, nou word hy getroos, maar jy ly smarte. So, waar Lazarus is, waar die gelowiges is, waar die kinders van die Here is, is 'n plek van troos en bygesê, om daar te kon kom, moes die engele jou soen toe neem na jou afsterwe. In die Oudtestamentiese konteks sien ons in vers 22, en toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Dit het voor die kruisiging gebeur. So voor die kruisiging kan ons baie duidelik sien hoe was die lewe na die of die lewe na ja na die dood of in die geesteswêreld hoe dit vir ons omskryf word. Engele neem die gelowige na 'n plek van troos, veilige bewaring. Dit word genoem die boesem van Abraham, Lukas 16 vers 23. Dit is 'n vorm van beeldspraak vir 'n plek waar 'n gas by 'n fees hom tuis maak. Dit spreek van 'n nabye verhouding. Dit is ook, soos wat staan in vers 25, 'n plek van troos en veiligheid. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. So wat ons vind is, Jesus leer ons, dat die lewe na die dood voor die kruisiging, beteken dat mense sou neerdaal in die doderyk, maar met die onderskeid, daar is 'n kloof onder in die aarde, en weerskante van die kloof is daar twee verblyfplekke. Ons kon, as ons wou, dit ook iets anders genoem het. Ons kon gesê het, die een is die voorportaal van die hemel, die paradys, want ons weet mos, Jesus het mos vir die man aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is nou baie interessant, want die vraag wat die mens nou tereg eintlik kon vra is, as een mens Lukas 23 vers 43 lees, waar Jesus vir die man aan die kruis sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat word daarby bedoel? Eerstens, die woord paradys is van 'n Persiese oorsprong en beteken tuin of lushof. So Jesus maak hier aan die kruis 'n geweldige stelling. Hy verklaar prontuit, terwyl hy aan die kruis hang aan een van die kwaaddoeners, dat hy en Jesus saam dieselfde dag nog in die paradys sal wees. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So, wanneer ons gaan kyk na die woordjie paradys in die Nuwe Testament, dan sien ons daar is drie plekke waar hierdie woordjie verskyn. Een is in Lukas, een is in Korintiërs en een is in die boek Openbaring. Hierso in Lukas 23 vers 43 sê Jesus, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ons weet mos dat Jesus sou mos met sy kruisiging afdaal na die doderyk toe. Want hy het mos gesê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En ons lees ook in Handelinge 2, dat hy na die doodryk gegaan het, toe hy gesterf het. So dit beteken, dat die kompartement waar die gelowiges was aan die een kant, dat dit dan die paradysgedeelte was, die plek waar die saliges, die gelukzaliges, die kinders van die Here was. Dan ten tweede, lees ons van die paradys in 2 Korintiërs 12 vers 4. Ons lees, en Paulus sê, hy weet van iemand wat weggeruk is in die paradys, wat in die derde hemel is, vers 2 en vers 4, en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. So, Paulus maak die stelling na die kruisiging van Jesus, dat die paradys nou gelokaliseer kan word in die derde hemel. En dan sê Jesus, na sy opstanding homself, in Openbaring 2 vers 7, sê hy, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. So Jesus sê dat die boom van die lewe bestaan nog, en dat daar die boom vandag staan binne in die paradys, en weet ons mos, as ek sterf, gaan ek om by Christus te wees. Paulus sê mos, ek het verlange om heen te gaan en by Christus te wees. So, nou ons weet mos, dat toe Jesus gesterf het, 'n mens kan mos nou die vraag vra, waar was die paradys op die tydstip toe Jesus aan die kruis was? En Jesus verklaar mos nou aan die kruis, terwyl hy hang aan die kruis, dat hy gaan na die paradys. En die fariseers het mos opstellings wat hy voor het gemaak het, het hy mos wel sê, gaan na die hart van die aarde. Nou, hoe ruim hierdie stellings met mekaar? Ons weet, dat Jesus toe hy gesterf het, nie na die hemel opgevaar het nie, maar dat hy eers, dat sy lichaam na die graf gegaan het, en dat hy na die doderyk toe neergedaal het. Nou, ons kan nou die vraag vra, maar waar is die paradys? Laat ek het net ook duidelik stel, Adam en Eva was nooit in die paradys, vir daar die ritueel op aarde was nie. Hulle was in die tuin van Eden. En by die Bybel korrek lees, dat Adam en Eva het hulle bevind, God het in die ooste, het die Here 'n tuin geplant in die valleie van Mesopotamië, en daar in die Midde-Ooste. En daar die tuin, sy naam was die tuin van Eden, en daar het vier lope geloop, water, rivier, fonteine, wat daar gevloei het, en die een was die Frat, en die Pison, en die ander twee kan jy ook gaan lees in Genesis hoofstuk 2. Nou daar die plek, was die tuin van Eden, was nie 'n paradys nie, maar nou lees ons in die Nuwe Testament, ons lees dat die paradys, dan in die tyd van die Ou Testament, in die hart van die aarde geleë was, beskrywende deur Jesus in Lukas 16 as die boesem van Abraham. So die paradys beskryf dus in der waarheid die verblyfplek van die saliges, die regverdiges. En Jesus beskryf die plek as die boesem van Abraham, en dit is die regverdige gedeelte van die doderyk. En so die paradys en hierdie plek is een en dieselfde plek. So alle oud-testamentiese gelowiges het dus in die doderyk gebly tot en met Jesus se hemelvaart. Maar hulle verblyf in die doderyk het nie gepaard gegaan soos met die ryk man met pyn en lyding en smart nie, want dit was aan die ander kant van die kloof. En nou sit ons nou duidelik, ons weet ons uit die Ou en die Nuwe Testament uit, dat Ou-testamentiese gelowiges se sondes was mos net bedek deur bloedoffers. Dit staan mos so in Hebreërs hoofstuk 10, dat die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sonde wegneem. Daar die bloed wat daar gevloei het, lees ons mos in vers 4, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Ten beste was die Ou-testamentiese gelowiges se sondes net bedek. Die bloed van stiere en bokke en die lammers het die sondes bedek. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, toe hy sy offer aan die kruis bring, het Jesus, kan ons nou sê, na die kruisig, het Jesus se bloed sonde weggeneem. So die verskil van die Ou-testamentiese gelowiges en die Nuwe-testamentiese gelowiges is dat onder die Nuwe Testament is my sonde weggeneem. En onder die Ou Testament was die sonde bedek. En na Jesus se kruisiging het alles dan nou ook verander, want hy is mos die lam van God, soos ons mos nou lees in Johannes 1 vers 29. Die Johannes die Doper sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En nou, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy die regverdige gedeelte van die doderyk ontvolk en het hy al daardie persone saam met hom geneem in die heerlikheid van God en is hulle vandag in die derde hemel. So daardie verskuiwing het plaasgevind toe Jesus opgevaar het na die hemel, soos wat ons nou ook sien in Efesiërs 4, het hy hulle verplaas. Dit beteken in werklikheid dat geen kind van God nou neerdaal na die doodryk wanneer hy of sy ontslaap nie. En dit is precies wat Paulus nou vir ons verduidelik in die Nuwe Testament, in 2 Korintiërs 5 vers 8, dat as ons nou sterf, ons by die Here sal inwoon. Nie in die doderyk onder in die aarde nie, maar by die Here sal inwoon. Of soos hy sê in Filippense 1 vers 23, dat hy het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. En dit is mos ook Jesus self, wat in Johannes 14 verklaar het, in die huis van my vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle nou 'n plek te gaan voorberei, en as ek vir julle plek voorberei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. So die wonderlike vooruitsig wat ek en jy, as kinders van God, as mense wat tot wedergeboorte gekom het, wie die Gees van God in ons hart het, ons wie se name geskryf is in die boek van die lewe, ons wie kinders van die Here is, ons het hierdie vooruitsig, dat die paradys is nou in die heerlikheid van God, in die hoogste hemel. En so ons weet, dat wanneer ons gaan sterwe, en ons kom tot 'n einde, sal ons by die Here opgeneem word. Daarom kon Jesus mos nou ook verklaar dat aan hom wat oorwinselik gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So hierdie heerlike waarheid wat die gelowige nou in die oë sta, is dat die paradys wat die verblyf van die gelowiges is, is tans in die hemel in afwagting om vir my en jou as kinders van die Here te ontvang. So ons weet dat daar na die opstanding van die Here Jesus nooit weer melding gemaak word van enige gelowige wat na Hades, na die doderyk, neerdaal en daarin gaan nie. So in die huidige kerkbedeling wat ek en jy inleef, weet ons dat indien 'n gelowige ontslaap, dan sal hy of sy na die heerlikheid van God gaan, daar waar die paradys gevestig is in die derde hemel, soos ons lees in 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4. So werklik waar, besef ons dat die Here Jesus het met sy opstanding die paradyskant van die doodryk ontvolk en hierdie deel van die doodryk het hy gesluit en Jesus het die sleutel, want hy self verklaar Openbaring 1 vers 8, ek het die sleutels van die doodryk, hy het die sleutel. En as ons nou die Bybelse gegevens so neem, letterlik soos wat het is, dan is die paradys nou in die derde hemel en dit is die spesifieke bewaarplek van gelowiges. So die werklikheid daarvan is so kostbaar om te weet dat ons as kinders van die Here sal vir altyd in die teenwoordigheid van die Here leef. Maar die riller, die verskriklike gedagte, is wanneer 'n mens 'n ontleding doen van Lukas hoofstuk 16 om uit te vind dat niks het nog daar verander nie, dat daar die doderyk is nie 'n toestand nie, maar is 'n plek. En dit is 'n plek van pyniging. Dit is waar verlore mense heen gaan, sondaars, goddelose, die wat sonder saligheid gesterf het. En dat die gedeelte van die doderyk is deur 'n onoorbrugbare kloof geskei waar hulle nie kan uit nie. En die doderyk is 'n plek van bewustelike voortbestaan na die dood. En dat die liggaam mag miskien in die graf lê, maar die onsterflike deel van die mens is in die doderyk, want ons weet dat die mens het 'n onsterflike, die geestelike, die onsterflike van die mens, die bewustelike voortbestaan van die mens gaan wees in 'n plek van skeiding, 'n plek in die doderyk waar daar pyn en lyding is, as geen tweede geleentheid nie. Dis 'n plek van smart, van onophoudelike lyding. Dis 'n plek van vuur en pyn. Dis 'n plek van geen water nie. Dit is dus 'n plek waar jou dors nooit geles kan word nie. Dit is 'n plek waar 'n mens kan sien al is jy dood, want die Bybel sê dat toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was. Die doderyk is 'n plek waar jy kan voel, want hy was in smarte. Dit was 'n fisiese ervaring. 'N Mens kan in die doderyk praat, want hy roep, hy sê, Vader Abraham, stuur vir Lazarus. Jy kan hoor, want Abraham praat met hom, hy sê, kind, onthou jy? En jy kan onthou, hy sê, onthou jy? Jy het die goeie in jou lewe gehad, Lazarus die slegte. So jy het 'n geheue na jou afsterwe, jou geheue is nie weg nie. Jy kan alles onthou. En jy bekommer jou oor ander mense. Want nou sê hy, ek het 5 broers en ek is bekommerd oor hulle. Dit help nie, jy is bekommerd oor jou geliefdes na jou dood nie. Jy moet jou nou oor hulle bekommer. Dit help nie, jy kry 'n sending hart na jou afsterwe nie. Jy moet nou 'n sending hart hê. En jy herken ook ander mense na die dood. Want die Bybel sê in vers 23, dat hy het Abraham gesien en hy het Lazarus herken. So jy sal ook mense vanuit jou aardse lewe herken en onthou. Jy weet van bekering, want wie het van bekering gepraat? Lazarus? Abraham of hierdie man wat in die doderyk was. Dit was hierdie ryk man in die doderyk. Want hy sê, maar as iemand na hulle toe gaan, sal hulle bekeer as iemand uit die dood uit opstaan. En hy word maar net herinner, maar hulle het 'n Bybel. Want Abraham se antwoord was baie eenvoudig. Abraham se antwoord aan hom was, hulle het Moses en die profete laat na die luister. Antwoord, hulle die Ou Testamentiese skrifte. Hulle het 'n Bybel. Want Moses en die profete verteenwoordig die Ou Testamentiese geskrifte, soos ons sien in Lukas 24. En jy sal ook hoor dat niemand uit die doderyk kan opstaan om ander te gaan waarsku nie. Die Here stuur die mense uit die doderyk om ander mense te gaan waarsku nie. Die wat dood is in die doderyk, hulle bly daar. En hy het 'n tong, want hy sê ek ly smarte in hierdie vlam, laat hy vir my 'n druppel water vir my tong bring. En daar is geen barmhartigheid nie. Daar is geen ontferming nie. Daar is geen rus nie. Dis 'n plek van algemene, algehele desperaatheid. En hierdie mense hierdie wat gesterf het, hulle is nog nie eens in die ewige hel in die poel van vuur nie. Hulle is maar nog net in die doderyk en wag vir die finale oordeel by die groot wit troon oordeel. So die doderyk is net 'n tydelike verblyfplek tot en met die eindoordeel. Dis 'n verskriklike gedagte, terwyl ons weet dat die gelowige, die kind van die Here, het 'n wonderlike belofte dat die paradys op hom wag en dat hy weet die boom van die lewe is daar binne in daardie paradys. En dat hierdie boom is nou volgens die belofte in die paradys, in die hemel, en elke gelowige wat daar aankom, is 'n oorwinnaar en mag van die vrug daarvan eet en geniet. Of soos Jesus ook sê, en ek sluit af met Openbaring 22, die laaste hoofstuk in die Bybel, die 14de vers. Hy sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Wat 'n wonderlike belofte vir God se kind. Maar wat 'n verskriklikheid vir iemand wat sonder die Here sterf. Dis nie die moeite werd om sonder Jesus te leef nie. Dis nie die moeite werd om sonder Jesus te sterwe nie. En ek wil vir jou sê, maak Jesus nou die grootste prioriteit in jou lewe, sodat wanneer jy hierdie lewe verlaat, dat jy vir ewig by hom kan inwoon. Nou ja toe, hierdie was die laaste keer wat Fokus op die Woord op 'n Vrydag aand was. In die toekoms sal dit weer Sondag middag 4:45. Maak jou aantekening van my maand af, van volgende maand af, volgende week, van eerste Sondag in my 4:45, hier so by Radio Tygerberg 104 FM. Baie dankie, die Here seën en totsiens.